Blaðsíða 48. Þeir fara í næstu stofu. Það er ekkert mál að skríða út glugga hér, segir Gummi og reynir að stappa stálinu í Sigga, sem líður ekki vel. Við erum á jarðhæðinni. Skólalóðin er fyrir utan. Þetta er bara smá hopp. En þegar að er gáð kemur í ljós að málið er ekki svona einfalt. Gluggarnir eru langir og mjóir og opnast í mjóa rifu neðst. Ég hélt að þetta væri ekki svona asnalegt, segir Gummi hneykslaður. Við förum ekki út hér, ekki nema við getum breytt okkur í banana.